De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, neste luns, no que estamos xa a 16 de decembro. Superamos xa o Ecuador, superamos xa a metade deste mes. Xa se vai alá, medio mes do último mes, vai a redundancia do ano. Do mesco que despedimos este 2019. Así que non nos queda nada para entrar xa no 2020. Miren por donde, eh? Pa semana que ven xa é Nadal e todo eso. E ademais é o domingo, non? O domingo é a lotería, ou non? O día da saúde por excelencia. Bueno, pois este domingo celebras o sorteo da lotería de Nadal. Así que, non que sei, o luns todos potes de cartos. Todos, bueno, todos non, pero algún haberá a quen lle sorría a sorte, non é? Bueno, en calquera caso, xa saben que o que se soe decir nestos casos, vale, que o caso é ter saúde, e iso é certo, iso é verdad. Así que nos desde aquí o que lles desexamos a todos e a todas é moita saúde, que teñan saúde, e logo demais, pois, bueno, se cae algo, unha pedrada, anque seña, pois ben, ese non, pois a seguir xogando. Luns 16 de decembro, comenzamos pois casi como rematamos a semana pasada, así con auga, con vento. A cousa irá a peor, si é que lles fai ilusión sabelo, a cousa irá a peor. Mañá así, pero logo mércores e o xoves, o mércores sobre todo, creo que nos espera un día de cans, que se soe decir, vamos, que non sei por que chaman día de cans, non? Pero bueno, que culpa terán os cans, pero que sí, que nos espera un día complicado no meteorolóxico. Bueno, hoxe no político reanudáronse as conversas entre o candidato á presidencia do goberno, Pedro Sánchez, e agora digo reanudáronse, non, continúan as conversas do candidato a presidencia do goberno cos grupos políticos. En este caso recibiu a Inés Arrimadas, que é a nova lideresa de Ciudadanos, e tamén a Pablo Casado, do Partido Popular. Bueno, pois nada, de todo isto, ou de que lle cadre, falaremos nos próximos minutos. E hoxe quería comenzar esta outra mirada lendolles a columna que firma Javier Pérez Rollo en el diario.es. A min pareceme que tal vez, pois non está mal de cando en vez poñer os puntos sobre as íes, escoitar a tipos, a xente como Javier Pérez Rollo, que é catedrático de Dereito Constitucional, é un home que sabe desto bastante. Titula a súa columna, aínda que poida parecer moi raro, é así. O que ven a decir, ou que di na súa columna Pérez Rollo, é que, bueno, que aínda que poida parecer moi raro, ten máis razón Puigdemont que o Tribunal Supremo, ou que o Tribunal Supremo Español. Conto, yo lo escribe Pérez Rollo, que esta vindeira semana empeza coa vista en Bruxelas, porque hoxe será a vista sobre a orde de detención e entrega dictada polo xuiz Pablo Llarena contra Carles Puigdemont e contra Toni Comín, que continúa o xoves 19 coa decisión que deberá tomar o Tribunal de Xustiza da Unión Europea sobre a cuestión prexudicial relativa á inmunidade de Oriol Junqueras. Trátase, por tanto, sinala o catedrático, de unha semana decisiva para coñecer cal vai ser o estatus xurídico de todos eles. No artigo de hoxe vou a referirme solamente a Carles Puigdemont. Ainda que non coñezo o resultado de ningunha enquisa, dou por suposto que entre os ciudadanos españoles, en xeral, coa excepción dos que residen en Cataluña e posiblemente no País Vasco, é abrumadora a maioría dos que pensan que a actuación do Tribunal Supremo, o Tribunal Supremo Español, ten unha cobertura xurídica inobxetable, mentras que a de Carles Puigdemont carece dela. E, sin embargo, di Pérez Royo, non é así, porque a conducta xurídicamente irreprochable dende que decidiu situar a súa residencia en Bélxica a finais de 2017 é a de Puigdemont, que non respetou nin a Constitución nin o dereito da Unión Europea foi o Tribunal Supremo. E vexamos por qué. No momento en que Carles Puigdemont decide salir de España e instalarse en Bélxica, non é, ele é un cidadano español en pleno uso dos seus dereitos constitucionales. Non se activou unha querela por parte do Ministerio Fiscal, non existe orde de detención contra del dictada por ningún xuez, así que Carles Puigdemont fai uso do dereito recoñecido no artigo 19 da Constitución ao entrar, a entrar e a salir libremente do territorio do Estado e trasládase a Bélxica. Con posterioridade, o tempo é importante no mundo do dereito, activouse a querela e a xuíza Carmen Lamela da Audiencia Nacional nun primeiro momento e despois o xuíz Pablo Llarena do Tribunal Supremo dictan unha orde europea de detención e de entrega contra del. Carles Puigdemont non fuxiu da xustiza española, como se ven dicindo, sino que fixou uso de un dereito constitucional antes de que houbera ningunha actuación nos tribunales en contra del. Carles Puigdemont non fuxiu da xustiza española, como se ven dicindo, sino que fixou uso deste dereito constitucional. Unha vez instalado en Bélxica, non houbo ningún solo momento no que se poida entender que a súa conducta foi a de alguén que fuxe da xustiza, porque Carles Puigdemont puxose a disposición das autoridades belgas que tiñan que tramitar a orde de detención e entrega cursada pola xustiza española. E limitouse a facer uso do dereito que lle recoñece a normativa europea que regula a orde de detención e entrega a opoñerse á extracción que lle reclamaba a xustiza española. Carles Puigdemont estivo permanentemente a disposición da xustiza, simplemente exerceu o seu dereito a ser extraditado nos términos que decida o xuiz europeo que teña que resolver a orde de detención e entrega dictada polo xuiz español. A normativa europea, aclara Pérez Royo, que regula a orde de detención e entrega, establece que se lle pregunte ao ciudadano contra o que vai dirixida a orde se acepta ser extraditado ou non. No caso de que conteste que non, ábrese un proceso no país europeo no que está residindo, coa finalidade de que seña un xuiz ou tribunal o que tome a decisión que corresponda. Concede a extradición nos términos en que se solicita polo xuiz de orixe, neste caso español, concedela, pero non nos mesmos términos nos que foi solicitada ou denegala. E Carles Puigdemont estivo a disposición da xustiza belga, que adoptou incluso medidas cautelares contra del, aínda que non lle impuxera prisión provisional. E a xustiza española acabou anulando a primeira orde de detención e de entrega e reactivándoa con posterioridade. Carles Puigdemont, facendo uso dos seus dereitos como ciudadano español e, por tanto, europeo, trasladouse, creo recordar, que a Dinamarca para dar unhas conferencias. Neste país, sin que sepamos por qué, a xustiza española non reclamou ás autoridades que o detiveran e que o puxeran a disposición da autoridade xudicial que teria que dar resposta á orde de detención e entrega. Sería na viaxe de regreso a Bélxica, na fronteira alemana, cando o xuiz instrutor español reclamou a actuación das autoridades alemanas que detiveron a Carles Puigdemont e puxeron inmediatamente a disposición da autoridade xudicial competente. En este caso, era a do Land Schleswig-Holstein, un tribunal que acordou o seu ingreso en prisión durante varios días. O xuízo pola extradición de Puigdemont tivo lugar diante do Tribunal Supremo do Land, que decidiu acceder á mesma, pero non nos términos solicitados polo xuiz español, e excluiu a posibilidade de que poidera ser xulgado en España polos delitos de rebelión e de sedición, pero si admitiu que o poideran xulgar polo delito de malversación. A orde de detención e entrega foi tramitada e resolta polo Tribunal Alemán de maneira motivada e axustada a dereito. E o Tribunal Supremo, o que en ese momento fuxe da xustiza. Neste caso da xustiza alemana, aínda que tal vez habría que decir da xustiza europea, xa que en este caso o xuíz alemán o que fai é tomar unha decisión sobre o contido e o alcance de un instrumento de cooperación xudicial europeo. Formalmente aquí é un xuíz nacional, pero materialmente é un xuíz europeo. O procedimento que se seguiu diante do Tribunal de Schleswig-Holstein para dar execución á orde de detención e entrega foi impecable. A xustiza española, en todo caso, non interpuxo ningún recurso contra desta decisión, senón que acordou retirar definitivamente a orde de detención en territorio europeo, mantendo simplemente a orde de detención en territorio español. Na miña opinión, di Pérez Royo, esta maneira de proceder é xuridicamente injustificable, porque unha orde de detención pode ser retirada antes de que se tome unha decisión polo órgano xudicial competente do país en que se atopa a persona contra a que vai dirixida, pero non despois. E a decisión do Tribunal Alemán era vinculante, tanto para Carles Puigdemont como para a xustiza española. Podía ser recurrida, pero non rexeitada sin máis. Non ocurriu nunca antes. Con este proceder, o Tribunal Supremo vulnera, ademais, do dereito europeo a Constitución española, concretamente o dereito á tutela xudicial efectiva do artigo 24, xa que este dereito comporta non só o acceso aos tribunales de xustiza españoles, sino tamén o dereito de acceso aos tribunales de xustiza dos países da Unión Europea, sempre que o dereito español entre en contacto co dereito da Unión Europea. Desde que o Tribunal de Schleswig-Holstein dictou sentencia, Carles Puigdemont tiña o dereito a non ser extraditado a España para ser xulgado polos delitos de rebelión ou sedición. Únicamente podría ser extraditado para ser xulgado por malversación. Imagino que fará valer ese dereito diante da xustiza belga e diante do Tribunal de Xustiza da Unión Europea chegado o caso. O Tribunal Supremo volveu a activar a orde de detención e de entrega europea contra Carles Puigdemont tras ter dictado sentencia no caso do procés o 14 de outubro de 2019. Pero agora non podía facelo porque Carles Puigdemont foi elexido deputado europeo o 26 de maio e foi proclamado deputado electo pola Xunta Electoral Central de maneira provisional o mismo 26 de maio e de maneira definitiva 20 días máis tarde. A partir dese momento, Carles Puigdemont era portador de inmunidade e non podía ser detido nin procesado sin que previamente se solicitara o suplicatorio ao Parlamento Europeo e se obtivera a resposta afirmativa deste. Cando se activa a orde de detención, vulneranse os dereitos recoñecidos nos artigos 17, de liberdade personal, e 23, dereito de sufraxo pasivo da Constitución. Isto é o que vai a ser examinado de maneira directa pola xustiza belga hoxe e de maneira indirecta para Carles Puigdemont polo Tribunal de Xustiza da Unión Europea na súa decisión sobre a inmunidade de Oriol Junqueras. Xa veremos cales son as decisións que se toman, pero ata o momento o único que está claro é que a conducta de Carles Puigdemont foi xuridicamente irreprochable, mentras que a do Tribunal Supremo foi xuridicamente disparatada. Pode parecer moi raro, pero é así, concluye este catedrático de Dereito Constitucional. Pois eso, di Javier Perrollo, que aínda que poida parecer moi raro, é así. E sí, é probable que poida parecer moi raro porque xa saben que o que lemos todos os días e escoitamos nos telediarios e demais, pois sempre nos conduce a outras cousas e moi poucas veces se analizan realmente de unha forma técnica os procesos judiciais. Pero bueno, veremos que ocurre finalmente. Lunes 16 de decembro comenzamos como sempre co agradecemento a todos e a todas por estares aí e por sintonizar esta que é a vosa casa, por sintonizar Radio Leiros. E tamén cos saúdos para Paris Ares, que ademais de ocuparse como cada día dos controis técnicos de Radio Leiros, pois comparte micrófono neste espacio. Ola Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos. Por dicir algo, isto da educación, a cortesía, bueno, as boas maneiras e demais.
Bueno, pero a auga ben, non? Así, eu que sei.
No, auga fatal.
Fatal. Auga, como que fatal?
Pasamos outono máis chuvioso, non sei, de décadas.
Pero riqueza, como ti isas decir, non?
No, no, eso dis ti. Eu digo riqueza para quen? Para os mesmos, porque para os de AP de riqueza nada.
Non.
Non, a factura da luz polas pues, nubes, a da auga aí de lienzo, reumas, artrose.
Bueno, que lo sepas, que lo sepas que nos quedan unos días de riqueza ainda, de abundancia, ainda nos quedan por diante.
Uy, lo que nos quedará. Sí, aquí bueno. Como empece non para.
Estamos a 16 de decembro, hoxe Santa Albina.
Home, Albina.
Sí, señora.
Pues parabéns.
Teño unha veciña que se chama Albina, xa moi maior a señora, que bueno, esperemos que siga gozando de saúde. Nos últimos anos gozaba moi boa saúde, unha persona moi vera. Está, por certo, en Inglaterra. De vez en cando ven a dar unha volta, pero debe ter como 100 anos ou cerca deles. E a mulleriña,
que me dís?
Sí.
Carai, sí, maravilla.
A veciña miña, así que siga con saúde.
Por suposto, xa o creo. 16 de decembro.
Sí, sí. Mm-hmm. Santa Albina.
Santa Albina.
E ademais pues, de Santa Albina, que máis?
Pues mira, un día como hoxe, 16 de decembro, ímonos o 1877, ímonos a Barcelona, porque aló realizábase a primeira comunicación telefónica, do país, xa ves?
Sí.
Sí, señor. Tamén un día como
hoxe. Pero telefónica de verdade ou era con os fíos?
No, de verdade, Sí, sí, destes trebellantes que, bueno, que colles un por un lado, outro sí, polo outro, sí. No, e dicía: "Señorita, pásenme con Badalona."
O canuto aí,
no,
sí.
E te pasaba o pobo enteiro de Badalona, plomba. No, mira, pónmame aí con a Rioxa, páseme ora a Lugo, non sabes, estas cousas. E bueno, se enteraban das conversas e tal,
que claro.
Bueno, eran cousas do daqueles tempos.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, un 16 de decembro no 1944, na rexión das Ardenas, aló entre Bélxica, Luxemburgo e Francia, o exército alemán lanzaba unha forte ofensiva para tentar frear o avance das tropas aliadas, o que foi, digamos, bueno, a última ofensiva alemana, esa que lle chamaron a Batalla das Ardenas. Pero cuidado, que estiveron a punto de dar un susto, tremendo.
Sí.
Tamén un día como hoxe, no 1993, vaya salto que demos, en Nueva Orleans, en Estados Unidos, o garda do acuario municipal, ao parecer, viu lanzarse ao río Mississippi a unha muller que as mesmas características que Ilenia Carrisi. Quen era esta Ilenia Carrisi? Pois a filla maior do cantante albano e actriz Romina Power. O certo é que despois daquelo, nunca máis se soubo desta rapaza, non? Unha desaparición que bueno, que se deu coñecer como desaparecida xa o 31 de decembro daquel ano, e nunca máis se soubo dela. Un caso envolto, bueno, nun misterio, non? Un misterio tremendo, e non se sabe, a verdade é que non se sabe da filla de Romina nin de Albano. Tamén un día como hoxe, no 2004, en París, a Oficina Internacional de Exposicións proclamaba Zaragoza como a sede da Exposición Internacional do 2008, tras impoñerse a Tesalónica e Trieste na segunda votación. Un día como hoxe, ademais, pues naceron grandes persoeiros, como a Beethoven. Hoxe naceu Beethoven, o director de orquestra, grande compositor e pianista alemán.
Bueno, hoxe mesmo non, pero fai...
Bueno, un día como hoxe.
Exacto.
Un día como hoxe.
Fai un sanillo xa.
Si nacera hoxe, mamaiñas. Imagínate, era para celebrar.
Ainda estaba por facer, vamos, toda a súa obra.
Todo está por facer, vamos. Tamén un día como hoxe, pois nacía a escritora británica Jane Austen, tamén o pintor ruso e precursor do arte abstrato Vasily Kandinsky. Tamén un día como hoxe nacía o poeta español Rafael Alberti. Tamén o escritor británico Arthur C. Clarke, o da Odisea do Espacio, aquela o 2001, aquela famosa. Tamén o músico español Antonio Vega, nacía un día como hoxe. Tamén o payaso, humorista e presentador Rodi Aragón, que está de cumpleanos. E tamén un día como hoxe nacía a cantante portuguesa Marisa. E un día como hoxe nos deixaban tamén grandes persoeiros, como o escritor francés Alphonse Daudet, que moitos coñecen por súa obra O Tartarín de Tarascón. Tamén o escritor británico Somerset Maugham, nos deixaba un día como hoxe. Este sí que vendeu libros, Somerset Maugham, xo creo. Tamén a actriz italiana Silvana Mangano nos deixaba un día como hoxe. Esta é da época aí de Xosé, de aqueles tempos. Tamén, e tamén, este tamén é da tua época, O actor estadounidense Lee Van Cleef nos deixaba un día como hoxe. Se sempre facía de malo. As películas de vaqueros, esa na de Wolf é o malo, era o malo, sí, non? Por claro. Autonomasia. De aqueles ollos así penetrantes que tiño o tipo e tal, era malo, malísimo nos Spaghetti Western. E tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante Chiquetete. Ese que dicía volveré, ajá, volveré, pero bueno, despois daquelo, pues, nah, poucos volven, non?
Sí.
Por aquela, pois, xa ves, morea de cousas que aconteceron un 16 de decembro, un día como hoxe. Iso sí, hoxe non é día mundial nin internacional de nada, non? Porque, bueno,
bueno,
estemos nada. O Nadal aí como que dá pues, sí, preguiza, non? Pois decir, vamos a nomear un día internacional, unha destas cousas, non? Casi mellor te vas a mercar o turrón que está exposto nos supermercados sí, sí, dende xuño.
E agora, ademais, creo que, onde creo que tamén, creo que nestes últimos domingos saben todos os domingos os comercios e tal, bueno, polo menos as grandes superficies, sí, sí, porque non queren que te quedes sin o teu dereito a comprar. Salín por aí, tes dereito a comprar, así que, por tanto, a mercar.
E dereito a non comprar?
Bueno, aí xa... Si eso acosamos un pouco para que...
Bueno, non sei como será, pero o certo é que estes días, o sea, por as proximidades de centros comerciais e demais, é tremendo o tránsito de coches que hai, pero, bueno, espeluznante,
Parece
impresionante.
Eu pregúntome...
Impresionante.
Como era posible... A vida fai uns anos
cando
os comercios non abrían os domingos, cando os sábados pola tarde non, os comercios estaban pechados ou eso, e en fin, a xente pois vivía, a xente que traballaba no sector do comercio pois tamén tiña a súa vida e tamén tiña o seu fin de semana de
claro,
para dar unha volta.
Claro, pero sabes que acontecía? Había unha cousa que lle chamaban tendas de barrio, que onde traballaban os teus veciños, os teus amigos, xente moi moi de familia, e daquela, pois ibas a mercar sin ningún tipo de problema en calquera día, no, incluso pois pasabas por ali, había confianza e dicía, "Mira, quero tal cousa, me reservas aí que veño mañá ou veño despois, a que hora pechas, tal hora?"
Pois,
"Veño de aí tal e
xa
recolle."
Xa...
Apúntome aí, se cho pajarei. Non facía falta tarxetas de crédito. O crédito tiñas ti porque te apreciaban como eras, non? En daquela te reservaban os agasallos, ibas a por eles, pues pagabas agora, como podías.
Agora sin Black Friday e cosas así non.
Con
non,
toda
non
confianza. E claro, como había tendas de barrio, pois por todos os barrios, tampouco tiñas que desprazarte aí, pois iso, ao centro comercial aquel que queda aí tirando pa Carballo, ni outro lado, ni nada, onde se a Colomeira e todo o mundo como
toleirán. Pero agora, amigo meu, agora veo a modernidade.
Sí.
Agora veo a modernidade. Lín unha carta nunha destas revistas dos dominicales, dos periódicos, que me gustou moito, non sei quen era, contaba, que parou, que quería un para facer unhas anotacións, como se chama isto? Un deste de minas de minas de lápiz.
Non sabía por onde ibas.
Bueno, sí, un cacharro destes para unhas anotacións.
Sí.
Non quería un lápiz, sino tiña el o tal un portaminas destes.
Ah, un portaminas, sí,
exacto.
Sí.
E para un centro comercial, entón... Foi a mirar o home, buscaba e preguntou a
limpeza.
Dixi, mire, xa non está de moda, xa non se leva e tal.
Por favor, a mercar o lápiz novo.
Dixi, xa non se leva e tal.
Claro.
E o home dice, bueno, pero mire, compre un lápiz, home, que tal.
Ey.
E ao final, claro, o tipo comprou tres porque viñan en tres nun paquete así envoltos en plástico. Cando pasei pola caixa, a caixa dixi, está usted de enhorabuena, porque mire, polo Black Friday están rebaixados e tal, home. Marchou cos lápices pa casa e dice, cando chegou ao meu barrio, fun a librería de turno, comprei un portaminas que é o que quería eu,
un
portaminas solo por, antes solo se iba por a área de cabeza do mundo, pero eu quería un portaminas e xa non hai nin posibilidade, en fin,
nada.
Eso é a liberdade.
Olvídate,
sí,
efectivamente,
a
liberdade.
Vamos co tempo, anda, que...
A liberdade é esa, que vas marcar o que les chedín.
Exactamente,
justa,
eu quería un portaminas, non, usted vai levar tres lápices.
Cuidado, que hai outra liberdade, pero é moi cara.
Falemos do tempo, vai ser mellor.
Vai ser mellor, pois non nos van a botar de aquí, xa verás ti. Xa verás ti. Imos co tempo daquela. Aí vai.
Chove, chove na casa.
E agora que imos xa cos titulares.
Pois agora xa que podemos pasar directamente aos titulares, porque efectivamente chove, choverá e máis que vai
bueno
chover. Vamos. O de hoxe, ceos parcialmente cubertos, chuascos. Localmente poderían vir acompañados de sarabia. Cota de neve en descenso, empeza nos 1200 metros, pero vai baixar ata os 800 metros ao final da xornada. Iso quere dicir tamén que pola tarde vai a facer máis frío que pola mañá. Vale? Ademais, teremos ou podemos poder haber vento de compoñente norte forte cara a noite. Mañá martes, a de mañá vai ser unha xornada, en fin, que ainda podemos respirar, porque será de transición, sí, sí.
A transición aquí,
sí,
aquí,
transición aquí, vamos a algo peor. Alternancia de nubes e claros en xeral, chuvias ocasionais na primeira metade do día, e temperaturas mínimas que descenden lixeiramente, máximas que se manteñen sen cambios e vento do noroeste.
Porquería de transición.
Que virará a compoñente sur. Será forte a final do día, pero mércores, bueno, mércores unha profunda borrasca situada
ao
oeste de Irlanda, vai nos deixar ceos cubertos con precipitacións intensas e persistentes en todo o territorio, non se vai a salvar ninguén.
Unha de precipitación.
As veña. Temperaturas en ascenso,
aí
de xeito notable, principalmente no caso das máximas, e o vento forte do suroeste con refachos moi fortes no litoral e nas zonas altas do interior, así que vai haber de todo e en abundante.
Aí, aí, non nos vai faltar de
nada. E despois o xoves, pois os ceos continuarán moi anubrados, con chuvias frecuentes e intensas, sobre todo na provincia de Pontevedra e no oeste da Coruña, con temperaturas mínimas en ascenso lixeiro, máximas en descenso, vento do suroeste en xeral moderado, con algún intervalo forte no litoral de Pontevedra durante a tarde. Isto o xoves, non sei se siga ou non, porque xa, en fin, o venres, por aquelo de tal, pois seguimos con chuvia, sí. Con chuvia, vento do oeste, moi vento cargado de humidade e chuvia. O sábado máis chuvia, o domingo máis chuvia e vento.
E para a semana máis.
O luns pois
tamén, máis, martes,
tamén en principio.
Ala,
deixo así.
Sí, vai ser mellor. Ala, vámonos.
Chove, chove. Chove, chove.
Deixamos o tempo, miramos algúns dos titulares portadas dos diarios coruñeses nas portadas digitais, eso sí.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos. Os dolores que sofrimos.
Comezamos, comezamos polo importante, que eso seguro que o que máis interés está despertando entre moitos ciudadanos. Sorteo de Champions, en directo.
Como?
O sorteo da Champions.
Sí, esa cousa do fútbol.
O Real Madrid enfrontarse ao Manchester City, o Atlético ao Liverpool, o Barcelona ao Nápoles e o Valencia ao Atlanta. Vale.
O Atlanta.
Atalanta, non sei de onde cae.
Ese donde...
Me vais a perdonar, pero non estou moi ducho na materia. Pero bueno, en todo caso, que lo sepan.
Sí.
Xa, porque eso é importante telo en conta. Di la Voz de Galicia que Casado reitera o seu non a Sánchez, pero ofrecelle pactos para garantir a gobernabilidade. O PP non pode asterse, sería letal para España e un suicidio para o partido, di o líder da oposición. Un encontro con Pedro Sánchez que durou 45 minutos. Destaca tamén La Voz que a Facenda admite que non explora vías para pagar a débeda do IVA a Galicia, e tamén di que o prezo do leite regresa ao 2014. Con todo eso non é malo, sei que, porque no 2014 pagábase máis que agora, así que
o que
o leite.
Ah, sí.
Así que La Voz di que o prezo do leite regresa a 2014.
Iso é bo.
Diz que sí.
Vale.
Morre no seu domicilio a irmá de Mariano Rajoy, titula La Voz, unha muller alegre, extrovertida e moi unida aos seus. Tamén di que o Nadal destapa en Galicia un maior rexeitamento aos produtos cataláns. Non sei se era necesario este tipo de informacións, pero ou de sí, este tipo de reportaxes que publica La Voz, non sei se son necesarios, pero bueno, busca datos por aí, chega á conclusión de que o Nadal destapa en Galicia un maior rexeitamento aos produtos cataláns. A Facenda intervén as contas andaluzas por incumplir o déficit na época do PSOE, titula tamén La Voz, di este diario que Ortega Smith di que Fraga creou a primeira lei que impuxo o galego á forza, e que os xulgados galegos resolven máis casos pero atáscanse no social. E 4 feridos a causa de unha colisión múltiple por un xabarín na autovía AG64 en Narón, e tamén di que atopan sin vida a unha muller que se extraviou ao baixarse do tren en Arteixo. En La Voz titula tamén un reportaxe sobre o día a día dos abogados de oficio. Todo mundo ten dereito á defensa, din os abogados de oficio. De la voz imos a la opinión, Paris, titulares neste diario,
pues
na edición digital deste diario.
Na edición digital o primeiro titular agora mesmo é que exempregados de banca buscan un futuro laboral en oposicións á función pública. Tamén que o grupo Foras Casas de Apostas evalúa repetir as súas concentracións. Casado, ninguén entendería que o Partido Popular facilitase un goberno comunista con Podemos. E outro dos titulares, tamén que as multas á hostelaría por superar a hora de peche chegan ao nivel máis alto en 7 anos, que Galicia despide o outono máis chuvioso da década, 44% máis de precipitacións do habitual, pero non sei se chegará, non hai que mirar, haberá que mirar os encoros, a ver se a cousa vai ben. Tamén que ondaxe arrastra area ate o paseo en Riazor, que a chuvia provoca a caída de parte do muro do parque de Oza, mas seguimos con máis riqueza. Tamén que foi rescatado o patrón dun yate que quedou a deriva fronte ás Illas Sisargas, que falece a irmá de Rajoy de forma repentina no seu domicilio de Madrid. Tamén titula a opinión que os portos do Estado do Noroeste xuntos nun grande foro sobre o corredor atlántico, que o cumio do clima acaba en decepción, que a petanca, a billarda e a chave son deportes que rexuvenecen, este é o titular. Tamén que deceas de coruñeses están contra o maltrato animal, que Alcoa e Ferroatlántica xóganse o seu futuro nunha subasta eléctrica con novos recortes, que o Nadal arranca en Cambre co Belén vivinte de Brives, que cada español gañará entre 1 e 5 kilos este Nadal. Cuidado, cuidado cos paparotas, que despois hai que baixar eses kilos. Tamén que a cifra de galegos que piden pasar o Nadal nunha residencia sube un 24% nun ano, que Estrella lanza unha cervexa de uvas para esta noite bella, que a Coruña unha das cidades onde Renfe dará 6.000 tablets e formará maquinistas, que a Universidade absorberá a Escola de Turismo a partir do vindeiro curso, que Galicia estará representada nunha nova comisión de loita contra a España baleirada, que a Xunta sacará concurso solo para construir máis de 1.400 vivendas protexidas, e, por último, que Puigdemont comparece ante a xustiza belga pola súa extradición. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego destaca que polo menos dúas bandas do leste operan aínda nos municipios coruñeses, que entre Xardíns é a parada do transporte metropolitano máis utilizada como destino polos viaxeiros, e que as chuvias derruban os restos de un baluarte no parque de Oza. Titula tamén El Ideal que Galicia negocia as cuotas de pesca para eludir 90 millóns en recortes, e tamén seriedade no encontro entre Sánchez e Casado. O la seriedade refírese aos rostros serios dos dous protagonistas na fotografía que publica este diario. Alerta laranxa por fenómenos costeiros na Coruña. Esquerra Republicana reitera que na negociación falarase sobre os presos do Prutés. Os galegos gastaranse uns 68 euros de media na lotería de Nadal. O principal sindicato de Francia pide que non se retrase a idade de xubilación, e Boris Johnson ultima cambios no seu gabinete e perfila a nova estrategia. Tamén sinala que un neno de 12 anos está en coma por intoxicación etílica. Este diario di que o forte oleaxe despedazou a caseta de socorristas da praia de Barrañán. Contos desde Monteagudo para aprender a lengua de Confucio. Betanzo sancionará a anterior concesionaria de axuda no fogar, e Feijó destaca a aposta da Xunta pola atención a discapacidades. Son outros dos titulares en este diario. Bueno, e agora imos coa policía local de Oleiros a intervención do axente Paco. Hoxe témola gravada, gravámola uns minutos antes de comenzar o programa, e estas eran as incidencias que nos destacaban dende a Policía Municipal. Conexión agora coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Paco. Que tal? Moi bo día, Paco.
Que tal? Bo día, José.
Imos a lo, temos algunha incidencia para destacar?
Se ha sido fin de semana, tres cousillas, ha sido o día 14. Vamos, temos unha alerta aí, o día 14 chamaron do bar do Porto de Lorbé, que tivemos un problema aí con un cliente que estaba molestando, bueno, as persoas que estaban dentro do local. Parece ser que esta persona xa tivera o día anterior ten problemas con neste establecimiento público, e, bueno, acudiu a patrulla, bueno, tuvo que quitar a esta persona do local sin actuar con violencia ni resistencia, nada, simplemente o quitaron, falaron con él, depois súa actitude, e despois parece ser que non volveu por ali, pero, bueno, unha persona que últimamente non está causando algún problema pola zona de Lorbé, algún veciño que temos ali. E despois tamén, ese mesmo día, a patrulla acudiu á Praza de Lians, tamén por unha pequena disputa de unos xóvenes que se atopaban na Praza de Lians, e increparon a un repartidor do supermercado que estaba iso, do Gadis, e tamén tuvo que ir a patrulla para interferir nesta pequena discusión que se montou ali, que non levou a máis consecuencias que unha simple disputa entre unos rapaces, unos mozos e un traballador ali do Gadis, como dicen. Uh-huh. E depois tamén un control preventivo que se fixo que ese mesmo día en Santa Cruz, desta campaña da ST de drogas e alcohol, que estamos metidos en ela, pois atopamos un condutor que deu positivo en notes de drogas, no cual se formaliza a correspondiente denuncia. Pouco máis, nada máis temos, é o que temos do fin de semana.
Moi ben, Paco, pois nada, como sempre, moitísimas gracias.
Vale, veña,
veña, bo día, bo servicio, hasta logo. Pois así xa con as novidades que nos trasladaban dende a policía local, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Leiros. Agora o boletín.